habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaala meel kastoo joogtaanba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
habeen khamiisa 16-ka bisha abriil sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo fm-yada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud jirwa iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qofkii u horreeyey ee soomaali ah ee gobolka midasoote waddanka maraykanka ugu geeriyooda xanuunka covid 19,
aabbo xoogaa wuu yara xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo covid 19, aabbo wuxuu sambabadu xoogaa ka jiranaa, wuxuu qabay cudurkan oo la yidhaahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive ee dhahaan, sambabadu aabbo xoogaa ka jiranaa, oksijin buu ku neefsan jiray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka coronavirus iyo soomaaliya.
markaan ka hadalno falastiin, arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 mashiin oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka, kaasoo loo gato si maalinla.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey isla xanuunkaasi covid 19, iyo weliba dalka jabuuti oo maanta soo wariya tiradii ugu badnayd ee dalkaasi uu xanuunku soo rito.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladdiisu ay isku dayeyso inay go'aan ka gaarto haddii coronavirus uu asalkiisu ka yimid shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu baaqay Beijing inay caddayso waxay og tahay asalka cudurkan ayaa weli aan ahayn mid si rasmi loo ogyahay meeshuu ka yimid, hase yeeshee waxaa hore loo sheegay inuu ka dilaacay suuq xoolaha lagu iibiyo ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, taasoo Mareykanka shaki weyn uu ka qabo. telefishinka Fox News ayaa Arbacadii sheegay in viruskan uu ka yimid shaybaar ku yaalla Wuhan, balse aan loga dan lahayn in hub ahaan loo adeegsado oo uu qayb ka ahaa dadaal Shiinaha ay ku muujinayaan awood ah inay aqoon karaan oo ay viruskan ula dagaalami karaan si la mid ah ama ka awood badan Mareykanka. warbixintan iyo kuwo kale ayaa sheegay in qof uu viruskan ku qaaday shaybaarka kadib tagay suuq xoolaha lagu gowraco, halkaasina uu ka bilowday faafitaankiisa. hase yeeshee Shiinaha ayaa arrintani beeniyey. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in waxa ka mid jiran ay tahay eeda Mareykanka, isla mar ahaantaasina WHO ay caddaystay, buu yiri afhayeenkaasi, in cudurkani uusan ahayn mid lagu sameeyey lab ama shaybaar toona. ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa 18 qof dilay labadii isbuuc ee laga soo gudbay si ay u dhaqangeliyaan banduuga dalkaasi lagu soo ragay, ujeedkiisu ahaa in looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus, sida uu sheegay guddiga xuquulisaanka qaranka ee dalkaas. Nigeria oo ku yaalla qaaradda Afrika ayaa ah waddanka ugu dadka badan dalalka sab-saxaraha ka hooseeya, waxaana cudurka coronavirus la sheegay in ilaa iyo 407 qof laga helay, isla mar ahaantaasina ay u dhinteen 12 kale. dowladda Nigeria ayaa waxa ay ku soo rogtay bishii Maaj 30-keedii in ganacsiga iyo goobaha kale ay xirnaadaan oo dadku guryahooda ay joogaan muddo 14 cisho, waxaana taasi ay keentay in dadka qaarkii ay u dhigan nuglaan waayaan amarka ay dibadda u soo baxaan, oo keentay in ay ciidamada ammaanka ahi awood u adeegsadaan. guddiga xuquulisaanka ee qaranka dalka Nigeria ayaa ku warramay in ciidamadu ay dileen ilaa iyo 18 qof labadii isbuuc ee la soo dhaafay. gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay sheegeen in muddadii ay ugu talagaleen in aan dadku dibadaha u soo bixin ay waqti ku darayaan, isla mar ahaantaasina ay guryahooda joogi doonaan ilaa iyo May soo socota. qorshaha markii hore wuxuu ahaa in ay dadkaasi gaar ahaan kuwa aan shaqooyinka daruuriga ahayn hayaa in ay guryahooda ku nagaadaan dhammaadka abril hase yeeshee sida ay wax u socdaan ayay gudoomiyaashani si gargaar ahay u sheegeen in ay suuragal tahay in cudurku uu sii socdo ilaa iyo may bartamaheeda taasina ay keenayso in ay muddo ku daraan waqtiga ugu talagaleen in dadku guryahooda ay joogaan shaqooyinka asaasiga ahayn dadka qabta ayaa guryahooda jooga halka kuwa daruuriga qabtana ay si taxadar leh shaqooyinkaasi u qabanayeen oo ay dibadda u soo baxayeen muddooyinkii ugu dambeeyey
aan ku bilowday dhegeystayaala dalka Jabuuti ayaa dowladdu waxay maanta shaacisay tiradii ugu badnayd ee dadka dalkaasi ay u soo rito xanuunka COVID-19 ee uu keenay fayraska corona haddaba faahfaahinta warkaasi ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Saciid Faarax
dadka maanta la diiwaan geliyay dalka Jabuuti ee laga helay caabuqa coronavirus ayaa ah 156 qof kadib baaritaan dheer oo lagu sameeyay 494 qof tiradan cusub ee maanta ee 156 qof waxay cabsi ku abuurtay dad badan qolyaha caafimaadka ayaa weli baadigoob ugu jira dad looga shakisay inay la kulmeen dad laga helay caabuqa coronavirus guud ahaan wasaaradda caafimaadka ilaa iyo hadda inta qof ay baartay waa 6430 qof 156 qof ee maanta laga helay waxa ay tirada dadka uu ku dhacay ka dhigaysaa 519 qof waxaa ka badbaaday oo ka bogsooday xanuunkaasi 73 qof saameynta cudurka coronavirus kuma eko kaliya bini'aadamka ee sidoo kale xayawaanka ayuu dhibaateeyay gaar ahaana kuwii dadka la noolaa suuqa ugu weyn dalka Jabuuti ee Balasambo waxaa lagu arki jiray xilliyada duhurkii oo kale ah shimbiro aad u fara badan kuwaas oo ay dad kala duwan quudin jireen hadda suuqu waa uu hawanayaa balse mar aan dhex socday suuqa waxay indhahay u qabtay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdal Cali taas oo wali quudinaya shimbirihii uu horey u quudin jiray maadaama shimbiruhu aanay ogeyn in dunida uu ka jiro xanuun la yiraahdo coronavirus
ee xamaamadii maalin walba maad aragtay soo daadinay haduu Alla yiraahdo subax kasta maad aragtay soo daadilay dartii in kadib waxay ka cabsoonayaan wax laga cabsoomo dooran oo u daadiyaan umada qarkeegina u daadiyaan oo coronavirus laga cabsoday coronavirus kan bamaada tumada xafadu ku dhaxiray aniga na ilaahay dirti baan soo baxday ilaahay u tilaaray tawakkal ta Allah baani way kan di wax la barayna lama daayo sumcada ma ay maalimaha kale sida dubaad ku dhamaan soo daadinaa alxamdulillaah rabbil alamin marka hadii laba qaybood weeyaa qaybkan oo kuwa ma u daadinaa qayb kalena meel kalena way jiraan oo siistaa muskilo waxa uu daadiyay muskilo kalena meel kalena u daadinaa haduu Allah yiraahdo
marka hore aad ugu daadinaysay intan musiibadan coronavirus soo gaarin ee dunida iyo dalkeena
wixii aan baray hore ma aragtay ma doonayna ka goosto marka aad ma doonayna ka gooyo wax la barin ka gooyo ma doonayna tuujirna waan imaaday haduu Alla yiraahdo ilaahay haduu nafta noo daayo maadaa noo daayo waan iman doonaa ma aragtay iyo soo daadinnay alxamdulillaah protectiga waan soo wataay maalin walba noo tala galina oo soo daadiyo
marka imisa lacag kaaga baxda ee maalintii imisa tisa
wallahi dollar ahaan $1 bay iga baxaa madaragtay 104 oo Jabuuti waxa iga soo baxdaa marka 104 Jabuuti ma madaragtay waa kilo buu noqonayaa kilo ina nus kilo qayb ba iska leh nus kilo kana qayb kale iska leh marka uu tala galay maalin kasta subax kasta haduu Alla yiraahdo iyagana way markay arkaan way barteen way maadeen way dhaaracaan way cuntayaan marka ay dhameeyaan way iska dhisocdaan oo madaragtay xartoogay oo bandaradahu ka duuf fulaan an waa xayawaan wuxuu bin aadam maaha waa xayawaan wax kama hadlayaan kii wax u siiyo ma u diimaadaan ilaahay dirtii u dhaadhacaan
Sagal Saciid Faarax VOA Jabuuti
dhinaca kalena gobolka Minnesota ee ay Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ku nool yihiin ayaa shalay waxaa lagu aasay qofkii u horeeyay ee Soomaali ah ee la sheegay inuu u dhintay cudurka COVID-19 wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray
qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ayaa shalay la xaqiijiyay inuu cudurka COVID-19 uu geeriyooday gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Xaji Saalax Cabdalla Maxamed oo 86 jir ah, horena u xanuunsanaa ayaa dhawaan waxa ku dhacay cudurka COVID-19 oo sababay geeridis, sida uu VOA u sheegay Cabdul Qadir Saalax Cabdalla oo uu dhalay marxuumka geeriyooday.
Aabe xogaa wuu yara xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo COVID-19 walaa corona viruska intii lagu sheegay koor aabo wuxuu sanbabadu xogaa ka jirana wuxuu qabay cudurkan oo la yiraahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive edahan marka sanbabadu aabo xogaa ka jirana oxygen buu ku neefsan jiray aabo horta sidii iska lagu fiicnaa ilaa qamistii hadda oo taariikhdu markay ahayd April 9kii 2020 ayaa waxa dhacday xogaa lagu soo booday nafti oo hospice aaday hospitalka ugu ordnay hospitalka markaa geeyay xogaa labi waxa ka qad qaadeen wuxuu ogaadeen aab inuu qabo cudurkii oo coronavirus kaha isla markii ayana soo wada buriyeen dadkii oo aab la socdo dhan oo soo wada buriyeen isla markii aab waxa sameeyeen transfer bay sameeyeen sababtoo tahay Minnesota dadka coronavirus ka laga helo saam maqlay laba hospital un bay geeyeen aab hospitalkaas markii ay geeyeen qamistii oo jiraday illa saakadan saddexdi iyo bar subaxnimo uu ka dhimanayay aabe meeshaas uu ku jiray
Xaji Saalax ayaa isla shalayto lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Burnsville gobolka Minnesota iyadoo dad aan badnayn ay janaasada kula tukadeen goobtii lagu aasay marxuumka maadaama gobolka Minnesota aan la ogolayn in ay dad badan isu soo baxaan taasi uu looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19
aabe si fiican baa loo xirxiray kooga bac bay ku xireen kabacdana kafanti ayay ku xirxireen sida oo islaamiga shariicada ay waafaqsan tahay sidii dadka caadiga marka dhintaan tii beeno sameeyeen alxamdulillaah arinta suur walween baa noogu jirtay run ahaantii markay noo xirxireen aabe kafanta ku xireen waxaas uu iimaanay qabuuraha oo Burnsville baa suu iimaanay waxa nagu amreen dadka ka soo qayb galaayo aaska wa inay yihiin oo dad ka yar 10 qof dad ka yar wa inay yihiin wa in dad caafimaad qaba ay yihiin oo jiro isku ogeen hadii oo markii isku imaadane wa inay lix fiid ay ka fogaadaan abisriya salaada ugu tukanay janaazada anaka oo kala fogfog oo mid kala ka taxadarayo kabacdina meesha baa aba lagu aasay meesha ayaa ugu duceynay
Haji Saalax Cabdalla Maxamed ayaa sidii qoyskiisu noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ciidamada difaaca cirka ee Soomaaliya sidoo kalena waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kacaanka ee jalasiyad Maxamuud Sheikh Maxamed Mascade VOA Minnesota
dalka Kenya waxa weli sii kordhaya dadka uu soo ridanaya xanuunkaasi COVID-19 waxaana dawladda Kenya ay sheegtay inay sii xoojinayso xeerada dadka ee ay kaga hortageyso in fayraskaasi ama xanuunkaasi uu ku faafo dalkaasi wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheera ayaa warbixinaha muhtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Nairobi
xeerada lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa safarada wadanka Kenya ayaa weli dabcinin kororka COVID-19 oo haatan maraya ilaa iyo maalinkii shalay 2022 bukaan inkastoo todobaadyadii aynu ka soo gudubnay xayiraad lagu soo rogay socdaalada magaalooyin afar oo ka mid ah kauntiyada waddanka haddana waxaad moodaa in weli caabuqaasi uu sii kordhayo sida dawladdu ay sheegtay waxaana suurtagal noqonaysa 43 kaunti deegaan hoosaadyada kale in lagu kordhin doono xayiraada la mid ah intii lagu soo rogay deegaanada Mombasa Nairobi Kilifi iyo Kwale taasi oo ku dhawaaqay madaxweynaha waddanka Kenya 20 maalmood in aan la isaga gudbi karin magaalooyinkaasi toddobaadkeenu ka soo gudubnay hase yeeshee wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwe ayaa ku dhawaaqay maalintii shalay COVID-19 kiisaskiisu aad u koray oo maraya 225 qof wasiirku waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in xanibaadaasi la xoojiyo maadaama dadka u kala gudbaya deegaanada kala duwan ee xuduudaha ay wadaagaan deegaan hoosaadyada 74 ee waddanka Kenya ay dhici karto in xanuunkaasi la isku gudbiyo wasiirku waxa kale oo sheegay in laga soo bilaabay 6 Abriil markii madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay 20 maalmood ee deegaanada Nairobi, Kwale, Kilifi iyo Mombasa in la xanibo ay weliba korodhay tiradii waxaana uu sheegay inay ahayd qiyaastii 27 Abriil 2020 in ay joogsan doonaan xawligaasi balse haatan tiradu ay sii socoto ayna suurtagal tahay in go'aanno kale la qaato tusaale waxaa wasiirku u soo qaatay deegaanka Mandera oo ka mid ah meelaha aan xanuunkaasi horey loogu arag marka laga reebo dad iyagu ka soo socdaalay Mombasa iyo Nairobi oo kiisaskaasi laga helay mana jirin wax dhaqdhaqaaqa oo xayiraada oo deegaanadaasi horey loogu soo rogay ayuu sheegay Mr. Kagwe hase yeeshee haatan ay suurtagal tahay in dib loo eego isla markaana baaritaano lagu sameeyo deegaanada waddanka oo dhici karta iyadoo lagu jiro curfew magaalada Nairobi iyo meelo kale oo dalka ka mid ah haddana inay weli soconayaan caabuqii meelo la isaga gudbinayo wasiirku waxa intaasi uu ku darayaa in haatan la sameeyey ama la magacaabay guddi gaara uu hogaaminayo agaasimaha guud ee caafimaadka Patrick Omoti oo maraya magaalooyinka Siaya Nairobi Mandera iyo Mombasa oo la sheegay ay ka mid yihiin meelaha hawliga iyo waliba khatarta ugu sareysa laga helayo caabuqa COVID-19. Waxana loo kala saari karaa ilaa iyo haatan 225 ka la helay inay Nairobi ugu badan tahay oo 136 bukaan laga helay. Waxa ku soo xigta Mombasa oo 63 bukaan laga helay, Kilifina 10, halka Mandera 6 qof laga helay, kuwaasi oo ahaa dadkii ka yimid deegaanada Nairobi iyo Mombasa. Mana jirin dadka ugu dambeeyay la arkay, dad iyagu soo maray goobaha karantiilka ama warigood badalka dibadda uga baxay. Dhibashada ayaa COVID-19 dalka Kenya ilaa iyo intii uu bilowday bishii Maaj la sheegay in 10 qof ay u geeriyootay iyadoo 1 qof oo cusubna xanuunka laga helay. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Wali wararka coronavirus la xiriira ayaan ku jirnaayay xanuunkan ayaa wali dhibaato ku haya dunida inkastoo ay rajo fiican jirto. Yurub ayaa sheegtay in xakamaynta ay dalal badan ku sameeyeen dadkooda ay tiradii uu cudurka soo ridan jiray yaraysay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in xanuunka uu gaaray halkii ugu sarreeyay ee uu gaari lahaa, isagoo saadaaliyay in gobollo badan oo Mareykanka ah dadka iyo shaqooyinka laga qaadi doono xayiraadda. Haddaba wararkii u dambeeyay ee coronavirus waxa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Coronaviruska dunida ka jira ayaa hadda la sheegay in kiisas gaaraya ilaa 2 milyan oo ruux ay kor u dhaaftay, isla mar ahaantaasina ay tahay tiro aad u fara badan marka loo fiiriyo sida uu ku socdo coronavirus xawaaraha uu dadka ku dhacayo. Warbaahinta dunida ayaa kasoo warramaysa meelo kala gedisan in cudurkan uu weli ku sii faafayo. Waxaa la sheegay in ilaa 300,000 oo qof ay u dhinteen cudurka coronavirus. Mareykanka waxaa la sheegay in cudurkani tirada dadka u dhintay ay gaarayaan ilaa ku dhawaad 300,000 oo qof, waxaana kiisaska laga helay ay gaarayaan 637,719 qof. Iyadoo gudoomiyaasha gobollada ay isku dayayaan in xaaladaha ay caadi ku soo celiyaan oo si taxadar leh arrintani ay u eegayaan, ayaa waxaa jirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu viruskan uu yahay mid lagu soo sameeyey shaybaar oo gudaha Wuhan oo halkii uu viruskaasi kasoo askumay markii hore, isla mar ahaantaasina laga soo helay. Waxa uu sheegay madaxweyne Trump in dowladdiisu ay baarayso arrintaasi si marka loo xaqiijiyo. Xogihiisa arrimaha dibadda Mark Pompeo waxa uu Beijing ugu yeeray inay arrintani ay caddeyn rasmi ahi keento oo ay iska bariyeesho, isla mar ahaantaasina ay dunidu u xaqiijiso in viruskani corona uusan ahayn mid lab lagu soo sameeyey ama shaybaar oo gudaha Wuhan. Hase yeeshee, afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa isagu oo ka jawaabaya eedda Mareykanka waxa uu sheegay in ay tahay mid aan sax ahayn, waxaana uu tilmaamay in WHO ay shaacisay in viruskan aan ahayn mid lagu soo sameeyey lab, sidaa daraaddeedna eedda Mareykanka ay tahay mid aan meesha uulin. Gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay kordhiyeen xilliga guryajoogta dadka lagu amray ilaa iyo bisha May oo ay sheegeen in ay sidaasi sameeyaan, iyadoo markii hore qorshuhu ahaa in dhammaadka April ay dadka shaqooyinkooda ku soo laabtaan. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in weli xaaladdu ay taagan tahay, isla mar ahaantaasina shaqooyinka aan aasaasiga ahayn looga baahan yahay in dadku ay guryahooda ku nagaadaan. Cudurkani ayaa weli sidoo kale ku faafaya dalalka Yurub iyo Afrika, iyadoo dhimashaduna ay sii kordhayso. Waxaa dalalkaasi isku dayayaan in la xakameeyo, oo waxyaabaha ugu weyn hadda lagu xakameynayo inay tahay in dadyooga loo sheegin guryahooda ay ku nagaadaan.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyay ee xanuunka coronavirus.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A aanu ku eegayno toddobaadkan xanuunka coronavirus iyo weliba Soomaaliya, waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan aynu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya. Xanuunka coronavirus ayaa dunida ku dhacay in ka badan 2 milyan oo qof halka uu dilay, in ka badan 420,000 oo qof xanuunkan ayaa gaaray inta badan dunida. Soomaaliya ayaa waxaa la xaqiijiyay in ka badan 60 qof xanuunku ku dhacay, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Maxamed Saciid Cabdullaahi.
Sida la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horeysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay. Waxa u geeriyooday cudurkan sida la socotid 2 qofood, ilaahay u naxariisto, ummadda Soomaaliyeedna sabir iyo iimaan ha ka siiyo. Waxa kale oo run ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaanadu ay caddeynayeen negative yihiin 2 qofood. inta kale soo hartay waa sida hadda arkaysid waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan raday goobo ka tirsan wadanka haba ha u badnaatay magaalada Muqdisho caasimada marka sidaad aragtid awalka hore waxaan kaliya aan qorshe ahaan aan sameeyneyn mise aan ka hortageyn dadka dibadaha noogu yimaada sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya sida aan runahantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameeyneyno ay u badan yihiin waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positive-ka noqday dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen taas ayaana keentay runahantii in cadadka intaan la eeg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan
Soomaaliya soddonkii sano ugu dambeysay ma aanay lahayn dowlad xoogan oo dabooli karta baahiyaha adeeg ee dadku ay u baahan yihiin waxaa sidoo kale ka jira duruufo nololeed iyo daryeel ay u baahan yihiin dadku oo xanuunku ku dhacayo qalabka iyo wacyiga guud ee dadka ama ka hortagi kara xanuunkan inuusan aad u sii faafin xilligan waxaana su-aashaasi ka jawaabay Dr. Xasan Cali oo wax ku soo bartay dalka Shiinaha oo isagu ahaa uu wada xanuunkan kana mid ah dhaqaatiirta Muqdisho ka howlgasha
markan Soomaaliya aan eegno daryeelka qalabka iyo wacyiga guud Soomaaliya marnaba diyaar uma ahan mana haysato adeeg caafimaad loogu talagalo in lagu la tacaalo COVID-19 waxaad arkaysaa Falastiin in wadamadii hormaray sida ay ula tacaalayaan xanuunkan sida wadanka Mareykanka oo kale laakiin dhibaatada ugu weyn ee haysata bulshadeena Soomaaliyeed waa wacyi la'aanta ka jirta cudurkan COVID-19 oo aysan weli bulshada aaminsanayn inuu jirada marka saas darteed ayay xanuunkan COVID-19 oo uu sii faafaya wadanka Soomaaliya si xawli ah waana arinta keenaysa walwalka badan ee ka qabaan bulshada Soomaaliyeed arintan
xanuunkan oo ah mid saf mar ah ayaa waxaa qubaro badan ay ka dayrinayaan inuu Afrika saameyn xun ku yeelan karo gaar ahaan wadamada adeegyadooda caafimaadka aysan horumarsanayn haddaba Soomaaliya diyaar ma u tahay xanuunka coronavirus waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle
runtii maanta Soomaaliya marka la fiirsho xaaladda ay ku sugan tahay dhibaato weyn bay ku tahay ama umad diyaarsan aan dhihi karnaa yacni ka hortaga iyo wax ka qabashada cudurkan dilaaga ah oo ahaa cudurkan COVID-19 maxaa yeelay cudurkan sidaan la socono waa cudur yacni ay awoodi waayeen dowladihii waaweynaa ee dhaqaalaha iyo awoodda kale iyo horumarka lahaa ay awoodi waayeen inay xakameeyaan ama ay xakameeyaan safmarkiisa iyo yacni xawliga yacni uu ku socdo muxuu ahay dhimashadaba marka runtii waa cudur SARS yani dawladdu waweena yani waa wadi waayeen maanta marka Soomaaliya oo yani 30 sano burbur ah oo burbur dhinac kasta dhaqaale ah oo burbur bulshadeed ah ku soo dhacay gaar ahaan weliba dhinaca adeega bulshada oo isbitaaladii ay burbureen oo hadda yani runtii ay tahay waa hadda muxuu ahay to asaas ah runtii aad iyo aad ayay noqonaysaa ka hortagiisa iyo xakamayntiisa dhibaato weyna lagala kulmaya maxaa yeelay waxaa maqan muxuu ahay to imkaaniyaadkii waxaa maqan tasiilaadkii oo runtii yacni cudurka wax looga qaban lahaa
xanuunkan ayaa marka laga soo tago dadku uu ku dhacayo waxaa jira in shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa u nugul xilligan in xanuunku uu ku dhaco maadaama ay ka shaqeeyaan isbitaalada ay imanayaan lagu naxnaaneynayo bukaanada xanuunku uu soo rito Soomaaliya hadda dhaqaatiirta xanuunkan laga helay waxaa ka mid ah Dr. Ibrahim Guuleed waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu nooga warramo xaaladdiisa sida uu dareemayo iyo inta maalmood ee uu hadda xanuunku hayo
alxamdulillah hadda waan fiicanahay waxaan yaro leeyahay calaamadaha sankala ay xiran xoogaa cabur baan yaro dareemayaa sidoo kale madaxanuna waan leeyahay urku iyo dhadhanka labadeena waa iga tageen hadda oo calaamadahaas ba hadda leeyahay xanuunku wuxuu ihayaa ilaa hadda 6 maalmood khamiistii baan isbaaray jimcihii baa laygu sheegay maalmood maanta la lixda ay tahay maalintii haddii laga soo bilaabo maalinta xanuunku yagu sheegay
inkastoo ay dhawaan tagtay magaalada Muqdisho diyaarad wadaysahay caafimaad oo ka timid Imaaraadka haddana ma aha taasi mid dabooli karta baahida qalab ay u baahan yihiin dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad ee la tacaalaya xanuunka coronavirus iyo sidoo kale bukaanada uu ku dhacay xanuunkan Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awooda qalab gaar ahaan kuwa shaqaalaha caafimaadka ee xanuunkan uga gaashaantaan iyo hadii bukaanada qaar ay u baahdaan qalabka neefsashada. Dr. Xasan Cali ayaa weydiiyey awooddooda qalab gaar ahaan kuwa shaqaalaha caafimaadka ee xanuunka uga gaashaantaan iyo qalabka lagu neefsado hadii bukaanada qaar ay u baahdaan in lagu xiro.
Markaad fiiriso tirada bukaanada uu soo ritay xanuunkan COVID-19 ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in 25% ama in ka badanba ay yihiin howlwadeenada caafimaadka ka shaqeeya sida dhakhaatiirta ama nurses-ka. Marka bukaanadii qabay ama looga shakiyay inay qabaan COVID-19 waxay badanaa marka ugu horeysa ay tagaan private hospitals-ka, meeshaasna waxay kula kulmaan dhakhaatiir ama nurses kala duwan kuwaas oo aanan wadanin wax aan dhaafsiisnayn mask ama waji daboolka iskabada PPE waxyaabaha la midka ah. Marka waxay keenaysaa inay falgalaan bukaankii iyo bukaan la socodkii qabay coronavirus, waxayna ka dhalanaysa meeshaas tirada bukaanada inay bataan. Markaan ka hadalno Falastiin arrinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan Muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 machine oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkado yaryar ee sameeya oksijiinka kaasoo loo gato si maalinla ah. Laakiin isbitaalada uu ku xiran yahay oksijiinka ama central oksijiinka aad bay u yar yihiin magaalada. Isbitaaladaasna haatan ma howlgalaan oo si caadi ah uma shaqeeyaan. Badanaa bukaanada uu soo rito cudurkan COVID-19 waxaa loo diraa Martini, kaasoo ay dowladda u asteysay.
Inta badan shaqaalaha caafimaadka ayaa la sheegaa in hawshooda ay tahay tan u nugleynaysa in xanuunku ku dhaco. Dr. Ibrahim ayaa weydiiyey halka uu isleeyahay xanuunka waad ka soo qaaday iyo cabsida ay qabaan shaqaalaha caafimaadka inuu xanuunkan ku dhaco mar haddii aysan haysan qalabka ay u baahnaayeen.
Meesha xanuunka ka qaaday oo hadda sax ah mashii karo waad isa dareemi kartaa xanuunka. Dad badan oo calaamadaha leh baa jooga xamaar magaalada isbitaal baa ka shaqeynayay. Dad calaamadaha leh bay imaanayeen. Dabcan haddii aan ka hadlo khatarta ay ku jiraan dadka caafimaadka shaqeeya xilligan aad ay u sareysaa, khatar waxay u jiraan xanuunka inuu ku dhaco. Hadda wadankeena inta laga helay waa 60 qof, 15% waa shaqaale caafimaad, waa dhakhaatiir ka shaqeynaysa isbitaalada kala duwan ama wasaaradda caafimaadka ku shaqeynaysay, oo 20% ka dadka xanuunkooda dhacay. Taas waxay ku tusinaysaa shaqaalaha caafimaad khatartay ku sugan yihiin. Waxyaaba badan keeni kara, waxa ugu badan waxay tahay in shaqaalaha caafimaadka aysan haysan wax ay isku difaacaan marka ay la tacaamulayaan ama u adeegayaan bukaan looga shakisanyahay xanuunka ama bukaan qababa, sida dharka la xirto oo loo yaqaano PPE ama personal protection equipment, sidoo kale face maskiga oo loo yaqaano N95. Adduunka oo dhan qalabka kabaabsi uu ka yahay, wadankeena kuma sii jiro. Waxa hayana waxa waaye dowladda, laakiin ma aha qof wax u heli kara maaha. Marka waa khatar inteeda le-eg oo dadku shaqaalaha caafimaadka ku wajahan inay khatar ugulaan ama u nuglaadaan inuu xanuun ku dhaco. Dhib badanaana ka dhalan kara shaqaalaha caafimaadka haddaan san helin waxay isku difaaci lahaayeen. Waxaa ka dhalanaysa in ayagu khatar ay galaan bulshid wax u shaqeyn la waayo, isbitaaladii private-ka wax ka shaqeyn la waayo, bukaanada ay dayacaw dhintaan.
Kasta koo halista caafimaad ee xanuunkan iyo qalab la-aanta waxay caqabada ka imaanaysaa bulshada Soomaaliyeed oo aan weli si dhab ah ugu baraarugsanayn xanuunkan iyo duruufaha nolosha oo aan dadka qaar suuragal uga dhigaynin inay guryahooda joogaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool hadba wixii ay maalintaasi suuqa ka soo helaan, taasoo ka dhigan in haddii aysan guriga ka bixin maalintaasi qoyskooda aan wax cunno ah haysan ama ay qadayaan maalintaasi. Haddaba xilligan oo ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, isla markaana lacag badan oo Soomaalida qurbaha ay diri jireen ay xilligan adkaadeen, sidee ayay nolosha shacabka u taabanaysaa? Arintan waxaa ka waramaya wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kana madaxa dhibaanada baarlamaanka Maxamed Saciid Cabdullaahi.
Waxaanu aaminsannahay dadka oo cudurka wuxuu yahay bartaan in ay qayb weyn ka qaadanayso la dagaalanka cudurkani, waxa aan rajaynayna waxay tahay in dhowr isbuucyo gudahood aan anagoo dhan anagoo ka sheekeyna cudurkan aan aragno, inta tabartayada ahna run ahaantii dagaalka qaybtayada ayaanu ka qaadanaynaa. Waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in dadka gudaha ku jira run ahaantii awalba way idinku tiirsanaayeene jaaliyadaha dibadaha jooga inta kaalmo iyo waxay u qaban karaan bisha Ramadaan ee soo socota oo run ahaantii bil khayr ah oo aan rajaynayno in dadka Soomaaliyeed mar waliba ay iscaawin jireen oo iskaashin jireen. Waxaan dhahday barakada iyo khayrkana uu ku dhex badan yahay in dadka gudaha ku jira ilgaar ah loo soo fiiriyo oo run ahaantii cudurkana halkan anaga daalanaya idinkana aan run ahaantii aan ognahay wadamada aad joogtaan in dhibaatooyinka ay saameyn weyn ku yeelatay, laakiin saasay tahay Soomaalidu isku tiirsan tahay bal ilgaar ah loo yeesho sidii loo caawin lahaa dadka gudaha ku nool.
Rabbi ha ka hayay haddii aysan Soomaalidu si dhab ah u qaadan taxadarka iyo waanooyinka aqoon-yahanada caafimaadka iyagoo meel iska dhigaya waxyaabaha quraafaadka ah ee aan la xaqiijin karin iyo kuwa been tahay la xaqiijiyaba, islamarkaana dowladda aysan xoojin dadaalkeeda ku aadan waxda qabashada faafitaanka xanuunka coronavirus, waxaa dhici karta inuu si xun u waxyeeleeyo Soomaalida xanuunkan. Dr. Cismaan Dufle ayaa ka jawaabaya saameynta xanuunkan uu ku reebi karo Soomaaliya haddii aan loo istaagin.
Halis aad u xoogan ayuu la iman karaa, Allah naga koriyo. Halisu la iman karaa waxay tahay in haddii cudurkii aan la xakameyn, haddii cudurkii wixii soo dhacay oo cudurkii soo ritay aanan muxuu ahayto degdeg wax qabasho uusan u helin oo yani tasiilaadkiisa aan noqoto goobtii isbitaaladii ama noqoto qalabkii wax looga qaban lahaa marka xaaladda criticalka u gaaro, haddii aysan jirin runtii haddii bulshadii Soomaaliyeed wacyigelintii wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta aysan u dhaganugleyn oo dadkii bulshada la leeyahay warguriina jooga iska ilaaliya muxuu ahayto goobaha laiskugu soo baxayo ama laiskugu imaanayo oo yani social distancing wixii la dhihi jiray kala fogaada oo hoosta iska gelina oo hawada kulmina, haddii la leeyahay oo weliba ay dhacayso in goobihii laiskugu imaanayo oo ay dhacayso in aroosyo weliba qaarkood la arkay aroosyo la dhiganayo oo ziyaaro laiskugu imaanayo barar laiskugu imaanayo, runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay runtii halis weyn oo maanta yani Soomaaliya kusoo foole. Maxaa yeelay arinta wacyigelintii looma dhignugla, awooddii waa mid aan soo sheegnay oo xadidan oo aad u hooseysa. Xawligii cudurka waaka oo adduunyadiisa yani xawliga xoogga leh ugu faafaya adduunyadii maaragtay hormartay oo awoodda leh dhaqaale lahayd waddankii Soomaaliya waakana yani dhaqaalihiisa saa u hooseeyo, runtii waxay noqonaysaa runtii khatar weyn iyo halis weyn oo maanta Soomaaliya kusoo fool leh. Ilaahay ha badbaadiyo.
Qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta Soomaalida ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriir la'aanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar xilligan adag ee uu jira xanuunka coronavirus, kaasoo u baahan xog wadaag iyo iskaalmaysi dhinac walba ah si wax looga qabto faafitaanka xanuunkan. Intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga V O A oo aynu kusoo qaadanay xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya. Tani intaan dib u kulmi doono, dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka ayaa ku dhawaaqday inay canshuur dhaaf u sameysay ganacsatada iibisa raashinka maadaama ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, laakiin dowladdu waxay hore u sheegtay in ay xiran yihiin xuduudaha dalka isla markaana ay joojisay duulimaadyadii gudaha iyo kuwii caalamiga. Haddaba raashinka canshuur dhaafka loo sameynayo xaggee buu ka imanayaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Dagaal Cabdulle iyo Sheekh Doon Faarax. Waxaa hadalka ku hormaraya Dagaal Cabdulle.
Waa waqtigii loo baahnaa dabcan, sababtoo ah dunida waxaa ka jira cudur aad iyo aad halistiisu ah oo COVID-19 lahaa coronavirus, dunidii iyo shacabweynihii dhan oo adduunka saameeyey. Uma sii jirta marka haddii aan nahay Soomaali, qutul duruuriga inta badan oo dadka ay cunaan wuxuu ka yimaadaa dibadda. Marka waa waqtigii loo baahnaa dowladda inay canshuur dhaaf usoo bisa shacabkeeda.
Waa maadsan tahay Cigaal. Sheekh Doon, ma garan karo waxay hadda canshuur dhaaf u sameynayso, sababtoo ah dibaddii way safradii oo dhan ay joojisay dal iyo dibadda, maadaama marka ay wadankii oo dhan ba istaag uu ku jiro oo istaanbayn la yahay,
maxaa canshuur ama sam xal dhaafaa wax gudaha ku jira hadda la haya maana wax banaanka imaana ma u jeedaniga canshuur loo dhaafaa
ciqaalan waydiinana ciqaal hay maxal dhaafay
saaxiibkii wuxuu yiri istanbul ali gili dadkii dunida iyo adduunyihii oo dhan isku socodka waa la xiray hadii marka ciishadii tele gudaha canshuur lagu sii kordhiyay shacabkii sidee bay u noolaanayaan adduunkii wuu ka xiran yahay waxa yaala dunida cudurkan dilaaga oo halista saameeyey dhibaatada uu keenay inta yaraado tele marka gudaha soomaaliya hadii canshuurta lagu kordhiyo dadkii qaar xitaa guryihii dhintama soo bixi kartiin lahay maxay ku noolaanayaan maxay cunayaan dowladda aad ay ugu mahadsan tahay in canshuurta u qafifiso oo canshuurta qiimo dhimis oo boqolkiiba konton ciishada qaar ay u samayso canshuur dhaaf qaarna ayba kasii wanaajiso ay u samayso boqolkiiba boqol canshuur dhaaf sida timirta iyo burko kale waxaan aad ugu faraxsanahay weliba barnaamijkaas dowladda ay keentay oo shacabkii iyo dadyoogii iyo dadkii dhibaataysanaa dhibanayaashaha in canshuur dhaaf ay usuubiso boqolkiiba boqol qaarna ay usuubiso boqolkiiba konton way ku faa'iidi karaan waana horumar dowladda aad aan u ammaani kara shaksiyad
haye sheekhdoon waxa uu cigaal sheegaya kolley waxna waa wax ah in la sameeyo oo waajib ahaa waxna waa wax wax soo kordhinaa haddii fikirka anigu duwana waxa waaye haddii la ay sameeyaan hata micno mayno loo soo kordhin sababtoo aha magaalada beledweyne hadda joogno waqtigii dhawaay caadiga ahayd ee canshuurta sideeda iska ahayd raashinka ama miciishada intay ahayd hadda way labalaami rabtaa way kore ku cadday mana dhihi kara marka canshuura la sameeyo marka dadka hadda ma u arkaan laakiin wuxuu markay saameyn lahaa la dhihi karaa haa la sameeyo haddayna saameyn yeelanaynin ee dameel cilaa in canshuurta la dhaafo micno nagu soo kordhinaysaan anigu qabaa cudurka ilaahay baa keenay adduunka o dhan wuu haayaa laakiin haddii aad wixii soo gelayo res aad celisay oo wixii istaajisay gudaha waxaa kasoo gala dadkana ayna ku filnayn oo restortiga soo baxaah una dadka una baahi tiri jirin micno ay keeni karto canshuur dhaaf anigu hadda ma gara karo sababtoo ah maalin walna hadda miciishada magaalada beledweyne way sii siyaadaa oo waxbaa silimaada fuula dollara fuula meesha u socoto waa la gara karaa bishii ramadaan oo soo socota awgeed dowladduna waxaan leeyahay meelaha badan oo wax kasoo degaan oo dekedaha ah inayn gebigooda ayna gacanta kuwada hayn siiba annaga hadda xaggeenna raashinka nooga yimaado dekedaha oo aada dowladda ay u maamusho sidaa darteed waxaan leeyahay marka wax xamar ku kooban iyo agaheed inay tahaan aaminsanahay marka ma
okay cigaal wuxuu leeyahay sheekhdoon annaga beledweyne haddaan nahay raashinka wuxuu nagu yimaadaa dhinaca boosaaso boosaaso dekedeedana dowladda federaalka gacanta kuma haysa hay
saaxiibkay sheekhdoon horta aad buu u maasan yahay canshuurtan uu leeyahay ciishada marwalba lacaga kusii daranto shilina kusii darmo dollara kusii darmo waxa yeelay unbaa micnihii waa wax kusii darmahayaan dowladdana xalay iclaamka soo jeedisay iyo shalay oo ay dhahda canshuur dhaaf waa in loo suubiyaa ganacsatada soomaaliyeed waxaan qiimeynaynaa marka ama aan qiimeyn doonaa canshuurta raashinkii hadda kadib yimaado ama raashinka hadda kadib ganacsatada ay soo gadato ayaa waxaa laga ogaan doonaa qiimihii awal dadka ay ku siinayeen shacabka soomaaliyeed iyo qiimaha hadda ay ku bixin doonaan
deked furan maa jirto hadda marka dekeda furan qiimana waa tahay
deked way jirtaa deked furan oo ogtahay dowladda soomaaliya efiationka iyo all of them gaargowga oo dhulka oo kale oo la ogolyahay iyo gaargowga diyaaradaha oo xamuulka raashinka kusoo qaado kale waa la ogol yahay iyo maraakiibta oo kale maraakiibta naftankeega dowladda soomaaliya waxay ku qasban tahay markab kasta markuu soo xiranaya ha kasoo xirta boosaaso ha kasoo xirta jubbaland ha kasoo xirta dowladda soomaaliya meesha madaxtooyada u ahoo muqdisho ha kasoo xirta markab kasta dowladda canshuurto oo canshuurta dowladda uu bixiyaa intuu micnihii uu kasoo xiran xeebta sidaa darteed marka markabkii soo xiranaya oo miciishadaas wada haddii dowladdii ay u dhaaftay canshuur dhaaf markabkaasna ma wadaan dad ajaanib waxaa mas-uul ka ah ganacsata soomaaliyeed ganacsatadii soomaaliyeed haddii lagu yiri canshuur dhaafa ladin suubinayaa burki intaasaa ladin suubinayaa briiska intaa sokorta intaa qiimihii marka awal ay ku keeni jireen qiimi ku duwan lagu keeno ha ka yimaada boosaaso ha ka yimaada kismaayo ha ka yimaada muqdisho qiimihii awal looga keeni jiray ganacsatada ay dadku ugu keeni jireen qiimo ka duwanba haddii kusoo gataan maraakibtii la cashuuri jiray cashuur zaa-id laga qaadi jiray qiimo dhimis fiican loo suubiyo waa garanaynaa qiimo dhimistaas annaga faa'iido weyn inoo yeelinaysaa sababtoo ah briskii awal ku imaan jiray labaatan iyo shan dollar cashuurtii iyo all of them markii laisku daro 25 dollars iskugu tegaysa hadda haddii la dhaho ganacsada soomaaliyeed ma lahan cashuur عشورة أو ولدين كذا في أما عشور بقول لك بكون تنازلين سوبي وأجرني كرتاع هذه فإذا فرب بدن ويا النساء صوبت عشورة هذه لقى دافو جن عصت هذانا وحقوق قصب انتهى شعب كسر ماليد أما دديو كسر ماليد كجن عصنا أما قتل دروري جاس يبصده إني أخفي في سوسي الدولة الصومالية أخفي في سوسي
وما سنت عقال إن شغدون سوكم موقته سدا وعقال شيء جيو خدي تلعب ده إقاد الدولة ده إن معيشة ده هالكي هر أي جوكتي إن كسي خاص إن قندون إن ما هذا وحبا أعلن أي سيرة هاي إن وحبا كسي وبحين هذا ترى هذا مش عن إن ما أنت وحنا كقى وجرني بقول كيبا إن ماركت سديت أنا بقول كيبا بقول إن لما خبر إن وحلاقة قفتو een taamaysi ma biyaaliin baa waxa aad qabala heed anigu marka sifada aan u haystaa taas waa maraakiib xiran ama soo socoto een oo istaba joogto ma aragno een dalkaana banaanka wax ugu yimaadaan een sida daraadeed marka ma sameeyneyso een anshuur waxa nagu sii qaliyooba dawladdu hore u anshuurtay waa wixii meesha hore u yilay een ganacsatadana si guud een dawladdu meel walba gacanta ugu ma hayso oo ma aragtay een la xisaabtamayso een waxa laga dhaho suuqyada kuma jirto wadan kasto wadankan wax u soo dhoofiye een sababto wax kama soo baxaan Brazil oo kala diskorta iyo wax Soomaaliya iyo Guatemala liira meel badan een Carabto kale ama isku taga Amaaraadka waxa soo dhana hada wax ka soo baxaa oo ognahay ma jireen marka kama yimaado doona kama timaado marka maxaa la canshuura maxaa lagu kordhinaa marka waxaan waxaan arkaa wax media la marinaa inay yihiin
ay ciqaab sa ogtiin mishal diyaarada timido Imaaraadka Carabta ay leeyihiin diyaarada soo xigta gargaar marka mar hadii cudurkan dilaaga caalamkii ku faafay een bees caalamka iyo dawlad walba daneeyneysa dawladda Soomaaliya gargaar way u keenaysa ha u keento een bariga ha u keento een badda ha u keento dhulkeeta een hadii caalamkii laga joojiyo isku socodki macnaheedu ma ahan wax gargaar oo dal loo gudbin karo ma jiraa macnaheedu ma ahan ama ganacsi oo isku socon kara مجرم عن هذا ما هن وكلية استاد هون مالك لي دتك جنعسي وصعدة وحيابة قدر ضروري لما جو جنين وصعدة وكلية دتك عذر كان فاف سيس كوجود بينن قريه هو هكلي جو أنا ليه ما يعني يسنس قيس لما نم جنعسي يقتل ضروري يعيشد وحدتك عنين وصعدة سأكت هذا صاحب كيس يقدون حدي لجو جي عذر كان فوس على مدرسة حبلات وقص على عالم كذا وكده جرا عالم كسيده حلاس بلاد هدي ودن ودن حلوه فين كنا مالها ليه لها أكتر أنا جالس أهان لين حال كنا أذو حمالها
أي وقدم بين شخدون محيط هاي هدي دباتلا نسيت أجناتو محي كلت هاي معيشة دا ينالش دتك ومركي هرقات قلت إني قدم بين دنت
حال دا صورته وحال دا أذ وقترت أقول إلهي سبحانه وتعالى كان كبر ينا إنه ما ركتي أو سيء أن أقوله een raxmadu nasi xaqi si jirtaa een dhamaan anaga gaar ahaan waxaan leeyahay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ba Allah ka dul qaado een talabaad waxaan leeyahay xaalad een qatar waaye dawladdu marka waa inay wax kordhiso een waxa ay dhaafto oo wax saan tiraa waxa ka wanaagsan inay waxa saa soo socday u dadku u sheegto hada een raashinka nagu qaalo balweyne yaalo baqaarada dhamaanta ku jira aan dareensanahay hadii marka taagnaalahay boosaaso ama birbiro u taagnaalaha ma ila ahayn in safarta bilowdeena taala inay een maaragtay $5 maanta ay ku durmileen sanad daraadeed marka een waxa gargaarka iyo waxyaabaha ganacsiga way kala yihiin een saaxiibka ciqaalahooda kale hadda waxa ku doodaa een waxa aan ma taqaana een gargaarka bilaaadnimo sida hadda waxaan oo martin siga ho kale dawladdu way isku mariyeen oo meelo badan la isku gurmado xagga diyaaradaha kaliya diyaaradana kargo ku qaadaahu shakhsiyaad kooban ama dad yar ay wada laakin marka mushin xad wada ee cudurkan dilaygaan u jiro intaas oo wadan ka goosha ee wuxuu leeyahay shaqala farbadan ee dad badan oo maaragtay taxadir lagu raba ee naftirkiisa waxaana u suurtagelin inuu socdo cudurkii uu suurtagelin waxa laga yaabaa inuu naaqoodii iyo dadkii maaragtay waday oo dhibaateeyo sad daraadeed hadda aniga ma ogi marka ama dawladda Soomaaliya hadda maraakiib xiran oo ee shixin laga daabulo ma aragno marka waxa leeyahay een xaaladaas xaalad qatar waay ilaahayna hanaga samanta bixiyo een haddana Soomaaliya sida badan een mar badan ay waxay gashay waxyaabahaana oo sidaano kale taaho dekadeeda iyo een maaragtay dulo een badeeda een garoomadeeda aan waxba cirkiya dhulka ugu imaan jirin sida badan oo xaalada qatar ay galeen haddana intaas waa nooleyn oo ka soo baxnay oo hadaba aniga reer bulshada hadaan nahay la dhawrta koobaad wax soo saarkeena waay aniga waxaan leeyahay dhigri gelinaa een meelahan hadda meel dheer loo aada maahan
wabigeen inta mar iyo inta maareeyta roobabka ay daayaan laga faa'iideysto si wax soo saar u yimaado.
Inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaatan dhegeysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shurwacii aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayna. aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeyska ka soo baxay dalka Kenya ee Daily Nation ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay kiisaska dadka qaaday xanuunka COVID-19 oo gaaray 252 kiis arbacadii kadib 9 qof oo kale oo laga helay.
Cabdixafid wargeysku hadalkiisa oo sii wada waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya ay sheegtay ilaa iyo 3 in 803 qof laga baaray xanuunka, iyadoo wasaaraddu intaasi hadalka ku dartay in 5 kiis oo cusub dadka laga helay ay yihiin dad u dhashay waddanka Kenya. Mid ka mid ah u degan yahay bay yidhaahdeen waddankaasi Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, halka 4 kalena ay ku nool yihiin magaalada Mombasa. Waxaa kaloo Cabdixafid ay wasaaraddu sheegtay in 2,366 qof oo xanuunka laga baaray 1,911 ka mid ah aan laga waayo xanuunkaasi, halka 455 qofna weli xaaladooda la baarayo, iyadoo 21 qofna ay cusbitaalada ka baxeen, taasoo tirada dadka ka bogsatay waddankaasi Kenya xanuunka ka dhigaysa 310 qof, iyadoo 10 qof oo waddankaasi Kenyana u dhashayna ay u dhinteen xanuunkan tan iyo intii uu soo bilaabay.
Cabdixakiin wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee la yidhaahda Daily Sabah ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa ergiga gaarka ah ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay u xilsaartay xanuunka COVID-19 oo ugu baaqay dadka hay-adda eedeynaya inay marka hore meel dhigaan xanuunkan COVID-19, kadibna buu yidhi canaanta bilaabaan tan ayaa imanaysa kadib markii uu Mareykanku hakiyey dhaqaalihii uu hay-adda siin jiray isaga oo ka biyo diiday qaabka ay uga shaqaynayso xanuunkan.
Wargeysku hadalkiisa uu sii wato waxa uu sheegay go'aankii uu Donald Trump ku hakiyey dhaqaalihii Mareykanka uu siin jiray hay-addan ayaa waxaa ka qayliyay dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunkanada ay fayrasku keenaan, iyadoo dadka u dhimanaya xanuun kale adduunkuna ay sii badanayaan. Trump ayaa si weyn ugu kacay buu yidhi wargeysku hay-addan ay isaga oo ku eedeeyay inay buunbuuniyeen warbixino khalad ah oo Shiinuhu ka bixiyey xanuunkan iyo waliba qaabka uu faafay. waxaa jira dal amaba laba u muuqda in ay walaac ka qabaan tallaabooyinka la qaaday bilowgii faafista xanuunkan. qolo kasta waxaanu leenahay, qof walba waxaanu ku leenahay, aynu xoogga saarno mustaqbalka, aynu eegno qaabka imika loola tacaalayo xanuunka, aynu dib u dhiganno is-eedeynta iyo canaanta, ayaa u yidhi ergega gaarka ah ee hay-adda WHO u qaabilsan xanuunkan COVID-19 David Navarro. hase yeeshee wargeysku sheegay ma aanu magacaabin Mareykanka iyo weliba madaxweyne Donald Trumptoona.
Cabdixakiin oo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi raaciyey in haddii inta hawshu socoto aad ku dhawaaqdo in aad dhaqaalaha ka joojinayso hay-adda, xasuuso ayuu yidhi arrintani saameyn kuma yeelanayso WHO oo keliya, waxa ay saameynaysaa, ayuu yidhi, dhammaan hay-adaha caafimaadka adduunka iyo qof kasta oo u shaqeeya hay-adaha caafimaadka adduunka. qof kasta mas-uuliyadda ka saaran, qof kasta dadaalka uu ku wado, qof kasta qayb uu ka yahay hawshan iminka socota.
imikana Cabdixaafid oo haddaynu eegno sheeko ka duwan xanuunkaasi COVID-19 ee caalamka dhanqalkaliyay, isla markaana aynu eegno shaaha oo aynu ognahay in Soomaaliduna aada u cabto oo dalka Turkigu sanadkan uu dhoofiyey shaahi madooba amaba caleentii shaaha ugu badnayd ee caalamka la dhoofiyo 3 bilood ee sanadkan aynu ku jirno, iyadoo Turkigu shaaha madow qiimihiisu dhan yahay 3.8 milyan oo dollar uu dhoofiyey, iyadoo 1.1% uu kor u kacay shaaha madow ee Turkigu 3 bilood u dhoofiyey. waxaana 1,074 tan oo shaaha madow amaba caleen shaaha uu Turkigu u dhoofiyey 57 dal bilihii 1-2023. waxaana Cabdixaafid oo dalalka caalamku sanadkan dhoofiyey shaaha ugu badan ay kala yihiin dalalka Biljimka, Jamhuuriyadda Turkiga, gaar ahaana dhankiisa waqooyi iyo weliba waddanka Jarmalka.
عبد الحكيم وشاء هو ولبا حسوس يليه وها ومعانيه بركة أذقه أوردان كاني أما بعد دون حول أه هذا سير كسر نقطي مقاحد أصوغ شيء ويلك إيش أذكر هذا شيء أو أتريكوف شاه أبوها ومعان إيدي أذقه أو أن له هذا أو إيش كليه كذا بري كبشده وهو رسمة نددمي أيوم بقرنية
أنت عصير يردك سير كسر قبل إن برنامج كي ورجسده وحيابها يا قرين عبد الحكيم محمود شروع يعني هو عبد الحافظ عبد إسماعيل يعني لسه عصينا يي ثاني يي تاني مركز كل ما ينهد الله يرالك النقطة سداسية النبض قليل
marka la yeen dhamaan tii madagaysiyaal ee leedahay meel kasta joogtaaba fiid wana wanaagsan
marka hore shan ku soo dhawaada Jamaal Axmed Cismaan oo ino dul mara qodobadii warka dunida ugu waaweynaa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dawladdiisu ay isku dayayso in ay go'aan ka gaarto haddii coronavirus uu asalkiisu ka yimid shaybaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu baaqay Beijing in ay cadeyso waxay ogtahay asalka cudurkan iyo wali aan ahayn mid si rasmi ah loo ogyahay meeshii ka yimid hase yeeshee waxa hore loo sheegay inuu ka dilaacay suuq xoolaha lagu iibiyo ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha taas oo Mareykanka ka shaki weyn uu ka qabo televisionka Fox News ayaa arbacadii sheegay in viruskan uu ka yimid shaybaar ku yaala Wuhan balse aan looga dan lahayn in hub ahaan loo adeegsado oo uu qayb ka ahaa dadaal Shiinaha ay ku muujinayaan awood ah inay aqoon karaan oo ay viruskan ula dagaalami karaan si la mid ah ama ka awood badan Mareykanka. Warbixintan iyo kuwa kale ayaa sheegay in qof uu viruskan ku qaaday shaybaarka kadib tagay suuq xoolaha lagu gowraco halkaasina uu ka bilowday faafitaankiisa. Hase yeeshee Shiinaha ayaa arrintani beeniyey. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in waxa ka mid jiran ay tahay eeda Mareykanka isla mar ahaantaasina WHO ay cadeysay buu yiri afhayeenkaasi in cudurkani uusan ahayn mid lagu sameeyey lab ama shaybaar toona. Ciidamada ammaanka dalka Nigeria ayaa 18 qof dilay labadii isbuuc ee laga soo gudbay si ay u dhaqangeliyaan banduuga dalkaasi lagu soo rogay ujeedkiisu ahaa in looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus sida uu sheegay guddiga xuquulisaanka qaranka ee dalkaas. Nigeria oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa ah waddanka ugu dadka badan dalalka sub-saharaha ka hooseeya waxaana cudurka coronavirus la sheegay in ilaa 407 qof laga helay isla mar ahaantaasina ay u dhinteen 12 kale. Dowladda Nigeria ayaa waxa ay ku soo rogtay bishii Maaj 30-keedii in ganacsiga iyo goobaha kale ay xirnaadaan oo dadku guryahooda ay joogaan muddo 14 cisha waxaana taasi ay keentay in dadka qaarkii ay u dhigan nuglaan waayeen amarka ay dibadda u soo baxaan oo keentay in ay ciidamada ammaanka ahi awood u adeegsadaan. Guddiga xuquulisaanka ee qaranka dalka Nigeria ayaa ku warramay in ciidamadu ay dileen ilaa iyo 18 qof labadii isbuuc ee la soo dhaafay. Gudoomiyaasha gobollada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay sheegeen in muddadii ay ugu talagaleen in aan dadku dibadaha u soo bixin ay waqti ku darayaan isla mar ahaantaasi inay guryahooda joogi doonaan ilaa iyo May soo socota. Qorshaha markii hore wuxuu ahaa in ay dadkaasi gaar ahaan kuwa aan shaqooyinka daruuriga ahayn hayaa in ay guryahooda ku nagaadaan dhammaadka Abril, hase yeeshee sida ay wax u socdaan ayay gudoomiyaashani si gargaar ahay u sheegeen in ay suuragal tahay in cudurku uu sii socdo ilaa iyo May bartamaheeda, taasina ay keenayso in ay muddo ku daraan waqtiga ugu talagaleen in dadku guryahooda ay joogaan. Shaqooyinka asaasiga ahayn dadka qabta ayaa guryahooda jooga halka kuwa daruuriga qabtana ay si taxadar leh shaqooyinkaas u qabanayeen oo ay dibadda u soo baxayeen muddooyinkii ugu dambeeyey.
Marka la yeen dhammaan tii madhagaystayaal idin leedahay meel kasta joogtaanba fiid wacana wanaagsan haatana aynu jaleecna dhinacyo kaalmaha heesaha.
We'll be right back.
Thank you.